Burukita, Burikita, ya Ahamadu, ayami, wakana, ma baraka Allahu fika, akonfika, ayami, sha'anuka ajibe, ayami, wa ajiruka koribe, ayami, ale ardu wasama'u maaka, ayami. O ye ki mu mi. Okay. Now, mo fẹ tẹsiwaju lori ọgbọrọ al-istifta ti Mirza Ghulam Ahmadu Okuro fun awọn ijọ rẹ ti wọn gba irọ laaye ninu isẹmi aye wọn. Aya rẹ, sura rẹ, o tun tẹ waju wipe Al-Aridu wa Samawu Ma'aka Kamahu wa Ma'i Ayami Anta wajihun fi adiroti Iktaraktuka li nafsi Subhanallahi Tabaraka wa ta'ala Zada majiduka Yankotiu aba'uka Wa yabda'u mi wa yabda'u minka ayami wa ma kana Allahu liyatiraka ayami atayemi zali khabitha mina tayyibe ayami idha jaa nasrullahi wal fatihu ayami wa tammati kalimatu rabbika Hada levi kuntum bihi tastajilun ayami arortu ani astakhlifa faqalaktu adama ayami dana fatadalla fakana qaba qais fakana qaba qausaini au adna dana fatadalla Fakana koba kausaini au adna ayami yuhyidina wa yukimu sharia ayami ya adama uskunu anta wa zaujuka lijanna ayami We are reading out the chapter The chapter al-istifta of the imposter, Mirza Ghulam Ahmad. So, let's continue. Ya Mariamu, uskunu anti. Hey, Allahu Oba Mirza Ghulam Ahmad, Ogbola Rubawa Mao. Nkan ya Mariamu uskuni anta uskuni anti wazaoju kalijanna eleyi ga o omo to ba ka durusu logale ale arabiya to ba fe soru oro igan yo ko lenu ngba ti o ja si pe Mariam lo pe oni ya Mariam uskuni lo ye ko je uskun ngba ta pe ta ka ti ya Adam le kan se ko ni ya Adam uskunu anta wa zaujuka li janna abi o tu wa l'Olorun Olorun ohun tu ba ohun soro bi pe ya Maryam uskuni anta uskun anta ko ye ko ge uskun nto ye ko ge ni uskuni anti wazaoju kilijanna ama e mo nti o so fun wa nti awon doctor Said Timeyin o so laarin ni wi pe se mo se bagbagbe pe alijanu ni Mirza Ghulam Ahmadu so o si ti fere han wa pelu bo ti so wi pe ohun duro Olorun pe ohun ni oko Maryam adasi pe okunrin na si ni o kan di obirin ni je gboro mi ye so Maryam ta ngo yi ni wo obirin won ni okunrin ni mo ro pe getin ti mo so de ba te pe ba nko la ru ba wa yo ti ye yin e fi yen le a ma ran ju e leta oni ya Maryam uskuni anti wazaujuka lijanna ayami ya Ahmadu uskunu anta wazaujuka lijanna ayami nusurita waqalu la ta hina manas ayami inna alladhina kafaru wasaddu an sabilillahi radda alayhim rajulun min faris ayami shakara allahu sa'ayahu ayami am yaquluna nahnu jami'un munkasir ayami sayuzamu lijamu wa yuwaluna dubur ayami innaka liyawma ladaina makinun amin ayami wa inna alayka rahmati fi dunya walladhina fi dunya wadin wadin wa innaka min al-mansurina bihamdika okay yuhamiduka Allahu tabi yaha yahamaduka Allahu wa yamshi ilaika wa inna alayka rahmati fi dunya wa din tabi wa dain wa innaka min al-mansurina yahamaduka Allahu wa yamshi ilaika ayami subhanalladhi asira bi 'abdihi layla ayami khalaqa adama fa akramahu ayami darallahu fi hulalil anbiya ayami anka ogboro al istifta ti Mirza Ghulam Ahmadu so pe ohun gba latodo Olorun oba fun ijo Ahmadiyya gbogbo eyin ijo Ahmadiyya eyo igi tin beleti yin sura ti oga yin gba wa la nka si yin leti e ma ti je kori omo fo yin o o di gba ti mo ba analyze e kori to fo yin ori o pada fo yin a ori o pada fo yin ngba ti n ba n tu ti ba analyze ye ogere leleyi na ta se je ba fe keun nile yoruba e ko ko ogere na e ke ogere leleyi e ogere ni yina otuni bushiro laka ya ahamadi ayami anta muradi wa ma'i ayami sirruka sirri sirruka sirri ayami ana inni inina sirruka ayami inni hafizuka ayami inni ja'iluka linnasi imama ayami akana linnasi ajaba ayami kuli huwa allahu ajibe ayami la yusialu amma yafualu wa hum yusalun ayami watilika li ayamu nudawiluha baina nnas ayami waqalu in hadha illa iktilaqo ayami kul in kuntum kul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah ayami idha nasara allahu limu'mina ja'ala lahu lihasidina fil ardi wala radda li fadlihi ayami fannaru mawiduhum ayami kulillahu thumma dharihum fi khawdihim yal'abun ayami wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana sufaha ala innahum hum sufahu walakin la ya'lamun ayami wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ayami ayami rizagulam amadu lanka seti igboyin ninu sura re sura al istifta to lo ngba latodo olohun kan fun ijo amadiya wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ayami kul ja'akum nurun min allah fala takfuru in kuntum mu'minin ayami am tas'aluhum min kharajin am tas'aluhum min kharajin فهم من مغرم مثقلون ايامي بل آتيناهم بالحق فهم للحق كارهون ايامي تلطف بالناس وتراحم وتراحم عليهم تلطف binnasi wataraham alayhim ayami anta fihim bimanzilati Musa ayami ja'akum nurum musika baye okay ayami wasbiru ala ma yakulun ayami la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin ayami la takif ma laysa laka bihi ilmun ayami wala tukhatibuni fil ladhina zalamu innahum mugraqun ayami wasna'a li fulika bi ayunina wa wahayina ayami innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim ayami wa idh yamkuru bika alladhi kafar wa idh yamkuru bika alladhi kafar ayami awqidli ya aman la'alli atali'u ila ilahi Musa wa inni la'azunuhu min al-kadhibin ayami Ogawo. Irú ọjọ́ òní gbogbo ọwọ́ tí o lè dá kéwú kà ó rí bí ó ṣe máa dùn ọ́ pé kó sì jẹ́ pé èmi náà lè dá kéwú kà ni ìbá mọ ohun tí ń ṣẹlẹ̀ láàrin gangan. Anka sura al-istifta Timiriza Gulam Ahmadu Tololon sokale fun ohun leyin al-Qur'an fun ijo re ijo Ahmadiyya Atika de ori Aukidiliya aman la'alli atali'u ila ilahi Musa wa inni la'azunuhu min al-kadhibin ayami tabbat yada abi lahabin wa tabba ayami ma kana lahu an yadkhula fiha illa khaifa ayami wa ma asabaka famin Allah ayami الفتنه ها هنا ايامي فاصبر كما صبر اولو العزم ايامي الا انها فتنه من الله ايامي ليحب حبا جما ايامي حبا من الله العزيز الاكرم ايامي شاتاني تذبحان شاتاني